Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Oila davrasida kechki soatlarni shodu xurramlikda o'tkazayotgan Mehridaryo azizlar. Ma'rifat chiroqlari eshitirish orqali bugun sizlarga zikrning xususiyatlarini yetkazmoqchimiz. Kishi hayot ekan. U doimo ruhiy tarbiyaga ehtiyoj sezadi. Qalbidagi bo'shliqni to'ldirishga intiladi. Alloh taolo marhamat qiladi. Sizga Rasul nimani bersa, oling. Va sizni u zot nimadan qaytarsa, qayting. Bilingki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mo'min musulmonlarga zikr aytib yurishlikni ta'kidlaganlar. Chunki banda uchun zikr har onda zarurdir. Zikr kalimasi Qur'oni Karimda ham ko'p bor takrorlangan. Jumladan Ahzob surasining 41-42 oyatlarida Alloh taolo: "Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech uni poklab yod etinglar" degan. Allohni zikr qilish qalbni unga bog'lashdir. Zikr bilan band bo'lgan insondan biror yomonlik chiqmaydi. Bunday kishi doimo ezgulikka oshiqadi. Chunki uni Alloh taolo kuzatib turganini biladi. Allohning buyruqlarini bir lahza ham esidan chiqarmay amalga oshirib boradi. Shuning uchun zikr aytib yurishlik bandalar uchun yaxshidir. Allohni ko'p zikr qilganda turli yolg'on, bo'xton, ig'vo, g'iybat, chaqimchilik kabi gunohlardan uzoqlashadi. Uning qalbida behuda gaplarga, obro keltirmaydigan holatlarga joy qolmaydi. Dunyo matohlariga haddan ziyod muhabbat qo'ymaydi. Zikr haqida O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadijai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Sanobar Muhammadxo'jayeva shunday deydi.
Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar robbisi Alloh taologa hamd va sanolar. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan Muhammad Mustafoga hamda uzotning oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Eng oson va afzal ulug' ibodatlardan biri bo'lgan zikr haqida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Ulamolarimiz zikrga quyidagicha ta'riflarni berishgan. Zikr bandaning Robbini tili va dili bilan eslashidir. Bu uzotni, o'zini, sifatlarini, amallarini, hukmlarini zikr qilish yoki kitobini, ya'ni Qur'oni Karimni tilovat qilish, o'zotga duo qilish, iltijo qilish, hamd aytish, ulug'lash va shukr keltirish orqali bo'ladi. Zikr eng oson, afzal va ulug' ibodat bo'lib, insonga ma'rifat eshigini keng ochadi. Ma'rifat bu Robbni tanish degani. Robbni tanigan kishigina uni eslaydi. Bandaning o'z Robbisini ko'p eslashi uni yanada yaxshiroq tanishiga olib boradi. Allohni eslashlik bu har makonda, har qadamda bo'lishi zarur. Masalan, to'y hashamda o'tirgan kishi oldiga yozilgan dasturxonlardagi noz-ne'matlarga qarab, undagi sarxil mevalarni shakli-yu rangini turlichaligida, bir-birini takrorlamaydigan xushbo'y hidi, lazzati, ta'mida Allohning qudratini eslaydi. Qodir Allohgina bu mevalarning har qaysisiga alohida rang, ta'm va hid bera oladi. Bu ne'matlar o'zidan o'zi shundoq bo'lib qolmaganligini, albatta bularni yaratuvchisi, betakror shakl va mazza berguvchisi borligini tan oladi. Mana shuning o'zi tafakkur va Allohni eslashlik deyiladi.
Allohni ko'p zikr qilish barcha oliy maqom insoniy sifatlarning yuzaga kelishi va bardavom bo'lishi uchun asosiy omildir. Allohni ko'p zikr qilish har bir musulmon erkak va ayol uchun zaruriy amallardandir. Alloh taolo Ahzob surasining 35-oyatida aytadi: Allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar va zikr qilguvchi ayollar o'shalarga Alloh mag'firatini va ulug' ajrni tayyorlab qo'ygandir. Allohni ko'p zikr qilgan erkaklar va zokira ayollar Allohning mag'firatida bo'ladilar. Zokirlik ulug' darajadir. Har bir mu'min musulmon zokirlik sifatini egallashi bilan bunday oliy maqomga erishadi.
Alloh taolo Ahzob surasida: "Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech uni poklab yod etinglar" deb marhamat qiladi. Allohni zikr qilish qalbni unga bog'lash, u meni kuzatib turibdi degan doimiy e'tiborda turish, Allohning buyruqlarini har bir lahzada ham esidan chiqarmay amalga oshirish hamda u zotni ko'rib turgandek ibodat qilish demakdir. Zikr qilish orqali banda Allohga yanada yaqin bo'ladi. Alloh taolo Anfal surasida quyidagicha marhamat qiladi: Albatta, Alloh zikr qilinsa, qalblari titraguvchi, oyatlari tilovat etilsa, iymonlari ziyoda bo'lguvchi va Robbilariga tavakkul qilguvchilargina mu'minlardir, deyiladi. Demak, biror gunoh ish qilmoqchi bo'lgan odam Allohni eslab, o'sha gunohni tark etishi, hech kim ko'rmayotgan bo'lsa-da, basir bo'lgan zot Alloh uni ko'rib turganligini his qilishi, u zotni zikr qilishi haqiqiy mu'min ekanligini belgisi hisoblanar ekan.
Inson qalbi tez o'zgaruvchan bo'ladi. Arab tilida qalb so'zi o'zgarish, aylanish kabi ma'nolarni ham anglatadi. Qur'oni Karim qalblarning tez o'zgaruvchanligini tez-tez eslatib turadi. Xususan, Hadid surasida iymon keltirganlar uchun Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqqa qalblarni yumshatish, ayni choqda oldin kitob berilgan, so'ng muddat o'tishi bilan qalblari qotib qolgan, ko'plari fosiq bo'lganlarga o'xshamaslik vaqti kelmadimi, deb marhamat qilingan. Ushbu oyat ham qalbning qotib qolishini, uni yumshatish uchun zikr qilishlik lozimligini ta'kidlamoqda.
Allohni doimo eslashimizda bizga Allohning go'zal ismlari va sifatlarini bilishimiz juda katta yordam beradi. Masalan, Allohning Basir, har bir narsani ko'rib turuvchi degan ismi bo'lib, bandalar biror ishni qilishdan oldin Alloh uni va qilayotgan amallarini ko'rib turganligini hisobga olishi kerak. Inson qayerda bo'lmasin, uydami, safardami, kimsasiz joydami, Alloh uni ko'rib turadi. Biror amali Allohdan maxfi qolmaydi. Alloh hattoki qop-qorong'i g'orda qop-qora tosh ustida o'rmalab ketayotgan qora chumolini ham ko'rib turadi. Yoki Allohning Samiya, har narsani eshitib turuvchi degan ismi bo'lib, har bir aytilgan yoki aytilmasdan dilda tugib qo'yilganini, shuningdek past ovozda shivir-shivirlarni ham, xayolda o'tayotgan o'y-xayollarni ham eshitadi. Allohning Alim, har narsani bilib turuvchi degan ismi bo'lib, yer osmondagi barcha bo'lib o'tgan, bo'layotgan yoki kelajakda bo'ladigan har bir narsa ani biladi. U zotdan hech narsa maxfi qolmaydi. Dengizning eng tubida yashayotgan kichik jonzotni ham nima bilan mashg'ul ekanligini u zot bilib turadi. Yana tog'u toshlarga, yer va osmondagi go'zal manzaralarga, insonning yaratilishi-yu uning ko'rinishi, rangi, ovoz va fe'llarining bir-biriga o'xshamasligiga va bunga o'xshash sanab-sanog'iga yetib bo'lmaydigan mo'jizalarga qarab Allohning musavvir sifatini ko'radi. Ha, Alloh mana shunday buyuk, qudratli zot. Har bir banda Alloh o'zini ko'rib, eshitib, bilib turganligini har bir lahzada ham esidan chiqarmasligi lozim. Ana shunda hech kim ko'rmayapti-yu degan xayol bilan biror nojoiz amalni bajarishdan, behayo, behuda so'zlarni gapirishdan, noo'rin fikrlardan band bo'lishdan omonda bo'ladi. Allohni ko'p zikr qilgan odamning tiliga avvalo Allohning ismi jo bo'ladi. So'ng bu muborak ism asta-sekin uni xalqumiga, ko'ksiga va qalbiga yetib boradi. Bunday inson tili bilan Allohning ismini aytmasa-da, qalbi Alloh, Alloh deb turadi. Nihoyat butun vujudi shu holatga yetadi. Ana shunda zokirlik maqomiga erishadi.
Inson umri davomida turli sinovlar bilan sinaladi. Hayotning pastu balandliklarini ko'radi. Tushkunliklar girdobida qolgan inson Allohga yuzlanishi va tilini Allohning zikri bilan band qilishi lozim. Shunda u qalb xotirjamligiga erishadi. Muammolari o'z-o'zidan bartaraf bo'ladi. Alloh bunday insonning yo'lini ochib ko'nglini keng qilib qo'yadi. Zikr aytib yurgan insonning fe'li tor bo'lmaydi. Birovlarga ozor bermaydi. Agar Allohni tez-tez eslab turilmasa, Qur'on va shariatdan, din ta'limotlaridan uzoqlashilsa, inson qalbi kirlanadi. Uning bag'ri toshga aylanadi. Unga Allohning zikri ham diniy ta'limotlar ham ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Ko'z quloqlari yaxshilikni ko'rish va eshitishdan pardalanib qoladi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir arobiy kelib so'radi. Ey Allohning rasuli, islomning takliflari ko'paydi. Menga bir ishni amr qilingki, uni mahkam tutay, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimo tiling Allohning zikri ila hol bo'lsin, dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, "Robbingiz madomiki bandamning lablari meni zikr etib qimirlar ekan, u men bilan, men u bilan birgaman", deganlar. Hadisi qudsiyda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo kim meni ichida zikr qilsa, men ham uni ichimda zikr qilaman. Kim meni jamoat ichida zikr qilsa, men ham uning jamoatidan yaxshiroq bo'lgan jamoat ichida zikr qilaman. Ya'ni bu yerda farishtalar jamoasi nazarda tutilgan. Alloh taolo Baqara surasida "Bas meni eslangiz, sizni eslayman va menga shukr qilingiz, kufr qilmangiz" degan. Xo'sh, Alloh bu ojiz bandalarning eslashiga muhtojmi degan savol paydo bo'ladi. Yo'q, u behojat zot. Aksincha, bandalar u zotni eslash bilan Alloh taolo ularni zikr qilishiga, eslashiga erishadilar. Alloh taolo o'zini zikr qiluvchi bandalarga quyidagicha va'da beradi. Ahzob surasining 44-oyatida. U zotga yo'liqadigan kundagi so'rashlari salomdir va ularga go'zal ajrni tayyorlab qo'ygandir. Allohga yo'liqadigan o'sha mu'minlarning qiyomat kunida hol-ahvol so'rashlari faqat salomdan iborat bo'ladi. Avvalo mu'minlar salom berib kutib olinadi. Qolaversa, ularga barcha xavf-xatardan, qiyomat kunining dahshatlari-yu do'zax azobidan salomatlik ato etiladi va Alloh taoloning o'zi bunday zokir bandalarga go'zal ajrni, ya'ni jannatni tayyorlab qo'ygandir.
Alloh taolo Anfol surasida albatta Alloh zikr qilinsa qalblari titraguvchi, oyatlari tilovat etilsa, iymonlari ziyoda bo'lguvchi va Robbilariga tavakkul qilguvchilargina mu'minlardir, degan. Bu oyati karimada mu'minlarning bir necha sifatlari zikr qilingan. Allohning oyatlari tilovat qilinganda iymoni ziyoda bo'ladigan inson mu'mindir. Qalbiga Qur'on ta'sir qiladigan iymonini baquvvat qiladigan inson musulmondir. Ammo Qur'oni Karim oyatlari qanchalik tilovat qilinsa ham iymoni ziyoda bo'lmaydigan inson mu'min emasdir. Uning qalbi hidoyatdan to'silgandir. Shunday bo'lsa-da, qotib qolgan qalblardan umid uzmaslik kerak. Zikr barchasiga da'vodir.
Aytib o'tilgan zikrlardan tashqari, Qur'oni Karimni tilovat qilish ham Allohni eslashlik omillaridan eng avvalgisi hisoblanadi. Bundan tashqari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan tavsiya etilgan zikr kalimalari mavjud bo'lib, ulardan ba'zilarini eslatib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kunda 100 marta la ilaha illalloh, vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir desa, bu uning uchun 10 ta qulni ozod qilishga barobar bo'ladi. Unga 100 ta hasana bitiladi va undan 100 ta yomonlik o'chiriladi. Bu unga shu kunda shaytondan saqlash bo'ladi. O'sha hol kech kurguncha davom etadi. Biroq undan ko'ra afzal narsa qila olmaydi. Illo kim o'shandan ko'proq qilgan bo'lsagina ko'proq savob olishi mumkin. Yana kim bir kunda 100 marta subhanallohi va bihamdihi desa, uning xatolari hatto dengiz ko'piklaricha bo'lsa ham o'chiriladi. Kim 10 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير desa ولد اسماعیلдан 4 jonni ozod qilgandek bo'ladi dedilar. Qachon bir banda la ilaha illallohni aytsa, albatta unga toki arshga yetib borguncha osmonning eshiklari ochilur dedilar. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zikrning afzali la ilaha illallohdir. Duoning afzali alhamdulillahdir deganlarini Tamim Abdori roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim 10 marta ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad desa Alloh unga 40 million hasana yozadi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim shomdan keyin 10 marta la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi va yumit va هو على كل شيء قدير دسا الله انا تون اتگونچه شیطاندا محافظه قلادیگان سیلاخلنگن فرشتانی یبارادی الله اونگه بو ایله واجب بولگان 10 حسانت نیازادی اونینگ 10 تا هلاک قلوچی خطاسینی اوچرادی و بو اونینگ اوچون 10 تا آزاد قلینگان قول کبی بولور دیدیلار نبی صلی الله علیه و سلم کیم ارتلاف و کیچقورون کیرگانده 100 مرتبه سبحان الله و بحمده ایتسا قیامت کونی بیرور کیشی او کلتیرگان narsani keltira olmaydi. Illo u aytgan narsani aytgan yoki undan ziyoda qilgan kishi keltirishi mumkin xalos dedilar. Ko'plab hadis shariflarda aytilishicha, Qur'oni Karimdan keyin eng afzal zikr bu 4 kalima. Subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar.
Zikr banda bilan Allohni o'ziga bog'laydigan rishtadir. Zikr aytadigan inson Allohga muhabbat qo'yib, doimo unga intiladi. Ammo bu degani dunyo ishlariga aralashmay, qimirlamay to'at ibodat bilan mashg'ul bo'lishlikni anglatmaydi. Mu'min inson har bir ishni puxta o'ylab, o'z tadbirini qiladi. Qilayotgan amallarini esa Allohni yodida saqlab, toza vijdon bilan bajarishga harakat qiladi. Atrofdagilarga foydasi tegishidan mamnun bo'ladi. Natijani esa Allohdan deb biladi. Tinglayotganingiz ma'rifat chiroqlari eshitirishi edi. Uni E'zozi Umarova tayyorladi. Matnni Said Rahmatov o'qib eshitirdi. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Omon bo'ling azizlar.